Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Sa građanskih okupljanja juče u Srbiji najavljen dolazak na veliki protest 13. aprila u Beogradu. Sa protesta u Podgorici najavljene akcije građanske neposlušnosti u Crnoj Gori. Benjamin Netanjahu najavio da će proširiti suverenitet Izraela nad zapadnom obalom. Bruce Dickinson iz benda Iron Maiden počasni građanin Sarajeva. U Srbiji promenljivo oblačno do 23 stepena. Nakon pregleda vesti čućete Most Radija Slobodna Evropa u kom antiratni aktivisti Sinan Alić i Ivana Žanić između ostalo govore o odnosu prema ratnim zločinima na Balkanu.
10 puta su bolje prošli ratni zločinci i oni koji su izašli i odslužili svoje kazne danas su nacionalni heroji.
Kada vidimo da žrtve ratnih zločina vrlo teško dolaze do pravde, dolazimo do zaključka da je možda bolje biti zločinac.
slobodnaevropa.org
Građanski protest u Beogradu sa zahtevom za demokratske izbore, objektivno javno informisanje i uspostavljanje vladavine prava u Srbiji juče je završen pred zgradom Skupštine Beograda umesto, kako je prethodno najavljeno, pred privatnom televizijom Pink, nakon što je okupljanje započelo protestom ispred vlade Srbije. Pripremili Iva Martinović i Ljudmila Cvetković.
Umesto okupljanja građana, ispred televizije Pink bila je samo sedmočlana delegacija opozicionog saveza za Srbiju. Lideri opozicije položili su venac u znak sećanja na ubijenog kosovskog političara Olivera Ivanovića.
Na tom vencu piše da ćemo neopozivo pronaći nalogodavca tog spota preteče ubistva Olivera Ivanovića.
Rekao je okupljenim građanima ispred vlade Srbije glumac i funkcioner Demokratske stranke Branislav Lečić. On je poručio da će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i vlasnik televizije Pink Željko Mitrović morati jednog dana da odgovore na pitanje ko je platio spot koji je, citat, nanišanio Olivera Ivanovića. Spot u kojem je Oliver Ivanović proglašavan izdajnikom emitovao se na televiziji Pink tokom predizborne kampanje na Kosovu, a pre ubistva Ivanovića. Za to vreme na zgradi televizije Pink bio je transparent sa natpisom Stop nasilju, samo ljubav. U iščekivanju dolaska demonstranta, muziku koja se čula sa ozvučenja puštao je vlasnik televizije Željko Mitrović, a u dvorištu ispred zgrade je grupa ljudi igrala i zabavljala se. Na ulici ispred zgrade bili su postavljeni stolovi sa osveženjima, zgradu televizije čuvalo je pojačano obezbeđenje.
Glasno ću se nasmejati Željku Mitroviću i Pinku, naseo si! Nikada ni nismo planirali da maltretiramo ljude da putuju 2 sata!
Govorio je Branislav Lečić na protestu 1 od 5 miliona ispred vlade Srbije.
Unutra su u zgradi plaćenici koji treba da izazovu sukob. Unutra je policija i to u civilu.
Od vlade Srbije, gde su se građanima pridružili studenti koji su svoju protestnu šetnju započeli u studentskom gradu na Novom Beogradu, okupljeni su krenuli ka Kolarčevoj ulici i Trgu Republike. Prenošenje ograda i barikada iz Kolarčeve ulice predvodili su lideri opozicionog saveza za Srbiju. Opozicija je i protekle nedelje 2 puta odnosila ogradu iz Kolarčeve ulice izražavajući protest zbog načina na koji gradske vlasti i zamenik gradonačelnika Goran Vesić rade na rekonstrukciji Beograda.
Pobuna naroda protiv uništavanja centra grada od strane zamenika gradonačelnika Vesića.
Napravili su Trg Republike zatvoreni da se ne bi skupljali na Trgu Republike. To je providno ko dan.
Nećemo odustati dok ovi ne odu sa vlasti. Zbog slobode medija, zbog predsjednika koji krši ustav.
Rekli su za Radio Slobodna Evropa Beograđani Aljoša Nikolić, Jovana Krstanović i Dragan Hrelja.
I mislim da je potez da se ne ide na Pink fenomenalan.
Drago mi je što se to nije desilo. To nema poente. To je jedna propagandna kuća, jedna huškačka mašina Vučićeva i ja ne vidim šta tamo može se promeniti.
Mislim da je dobra odluka jer je tamo napravljen haos, sigurno bi Mitrović napravio neku zasedu i neke gluposti.
Građani su predvođeni liderima opozicije ostavili ispred Skupštine grada Beograda zaštitne ograde i barikade kojima je deo ulica oko Trga Republike od ponedeljka zatvoren za saobraćaj zbog radova na obnovi ovog centralnog gradskog trga.
Sva naša deca će osjećati mirise koji su bili i mirisi našeg djetinjstva, mirisi borića, lipa, kestena, to što se vama žuri da zabetonirate naš grad, to više nije naš problem.
to će biti problem visokog tužioca za korupciju koji dolazi.
Poručio je Nikola Jovanović, šef odbornika Saveza za Srbiju u Gradskoj skupštini. Protest na kome je učestvovalo više hiljada građana završen je pozivom na veliko okupljanje, kako je rečeno, za slobodnu Srbiju 13. aprila ispred Doma Narodne skupštine. 18. protest, jedan od 5 miliona, počeo je minutom ćutanja za žrtve bombardovanja Beograda 1941. u Drugom svetskom ratu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović i Ljudmila Cvetković.
Na građanskom protestu u Kragujevcu organizatori su saopštili da zbog toga što, kako su rekli, policija vrši pritisak na autoprevoznike, 13. aprila neće biti moguće organizovani dolazak na protest protiv vlasti u Beogradu, na kom će se, kako su najavili opozicioni lideri, okupiti građani iz cele Srbije, javlja Branko Vučković.
Saša Jovanović, docent na Fakultetu inženjerskih nauka, ocenio je da je Srbija postala zemlja na granici bezakonja, endemske korupcije i urušavanja institucija, zbog čega smatra da vlast mora da se menja, kako čitava mladost ne bi pobegla iz zemlje.
Moramo se izboriti za normalnu Srbiju. Moramo da napravimo državu iz koje neće odlaziti čitave generacije. Sa našom decom odlaze i deca naše dece. Ostaju muk i samoća.
On je sa stepeništa prve Kragujevačke gimnazije, koju su, kako je rekao, završile mnoge mudre i hrabre glave, pozvao sugrađane da istraju i okončaju započetu borbu za normalnu državu Srbiju.
Jedan od stepenika bit će i taj 13. april. Da ne očekujemo tog dana ni previše, ni premalo. Dovoljno je biti na pravoj strani. Pozivam vas da tog dana pokažemo svu veličinu i značaj reči i slobode i solidarnost. I da se setimo poruke Vojvode Živojina Mišića. Ko sme, taj može.
Lekar Vladimir Đorđević, hirurg kliničkog centra Kragujevac, je govoreći o aktualnom režimu u Srbiji naglasio da su predsednik i njegova stranka urušili sve institucije, okupirali državu i prigrabili skoro sve medije, zbog čega je poručio.
Aleksandre Vučiću, oslobodi medije. Pa izađi na crtu, na izbore. Do sada si pobedio samo jednom, na opisani način. A onda si kupovao vreme na vanrednim izborima, najprljavijim kampanjama koje mogu da se zamisle.
Đorđević je i opozicionim strankama uputio konkretne predloge.
Da se organizuju i da se ujedine. I pre svega da osmisle jasnu strategiju za budućnost ove zemlje.
Staša Pavlović, članica organizacionog odbora protesta, je saopštila da 13. aprila neće biti organizovanog prevoza za Beograd i pozvala sugrađane da se svojim automobilima probiju do prestonice.
Troje privatnih autoprevoznika sa kojima smo pregovarali javilo se sa tvrdnjom da su ih iz policije pitali da li voze, tražili registarske brojeve vozila i davali određene prijateljske sugestije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Sa protesta u Prokuplju učesnici su poručili da 13. aprila dolaze u Beograd na protest pred zgradom Narodne skupštine, gde će, kako su rekli, ostati dok predsjednik države Aleksandar Vučić ne ode sa vlasti. Na građanskom protestu u Batočini predstavnici Vojnog i Policijskog sindikata Srbije rekli su da ni vojska ni policija, kako su naveli, neće štititi režim, već da će biti uz svoj narod. Osmi građanski protest protiv vlasti u Crnoj Gori održan je juče u Podgorici. Organizatori su najavili mirne akcije građanske neposlušnosti širom Crne Gore, kao izraz otpora sistemu kojim, kako su naveli, vlada par porodica i njihovih prijatelja. Portparol misije KFOR-a Vičenco Graso izjavio je da nema indicija da bi na severu Kosova moglo da dođe do bilo kakvih jednostranih ili nasilnih akcija. On je rekao da na destabilizaciju na tom području jedino ukazuju spekulacije koje, kako je naveo, šire pojedinci i neki mediji. KFOR je u potpunosti posvećen zaštiti svih ljudi, otuda i saradnja sa srpskim vojnim zvaničnicima kako bi se sprečila svaka neočekivana akcija ili događaj koji bi bio štetan za Kosovo i za Srbiju, rekao je Graso za Večernje novosti. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu najavio je da će početi da proširuje suverenitet Izraela nad zapadnom obalom ako ponovo postane premijer nakon parlamentarnih izbora 9. aprila. Kako javljaju svetske agencije, ostalo je nejasno da li Netanjahu aludirao na čitavu zapadnu obalu ili samo njene delove. Predsednik Venezuele Nicolas Maduro izjavio je da iz Čila i Kolumbije uz podršku američke vlade izveden hakerski napad na nacionalnu električnu mrežu. Maduro izjavio da smatra da su Sjedinjene Američke Države, koje podržavaju lidera opozicije Juana Guaida, odgovorne za veliki nestanak struje koji nedeljama pogađa Venecuelu. Bruce Dickinson, pevač britanskog heavy metal benda Iron Maiden, proglašen je počasnim građaninom Sarajeva zbog koncerta održanog 1994. godine tokom opsade tog grada. Dickinsonu je nagradu juče na dan grada Sarajeva uručio gradonačelnik Sarajeva Abdullah Skaka. Sledi most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos u Srbiji i Bosni i Hercegovini prema žrtvama ratnih zločina. Naši sagovornici su Ivana Žanić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo iz Beograda, i Sinan Alić, predsjednik fondacije Istina, pravda, pomirenje iz Tuzle. Gospodine Aliću, ovih dana, nakon što je Radovan Karadžić pravomoćno osuđen na doživotnu robiju za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine, Udruženje porodica žrtava rata iz Federacije Bosne i Hercegovine najavilo je da će tražiti odštetu od Republike Srpske. Na to je premijer Republike Srpske Radovan Višković poručio da Republiku Srpsku to ne zanima, jer je to presuda koja je izrečena pojedincu, a ne Republici Srpskoj. Koliko znam, gospodine Aliću, Republika Srpska je i ranije odlučno odbijala slične zahtjeve žrtava.
Tako je, ali kad to čovjek posmatra neutralno, nepristrasno, onda je sramna ta izjava premijera Republike Srpske Radovan Karadžić. Sve što je činio, činio je u ime Republike Srpske. Na kraju krajeva bio je vrhovni komandant njene vojske, bio je njen predsjednik i bio je politički čovjek stranke koja je u to vrijeme gospodarila i životom i smrti u Bosni i Hercegovini. Nije problem samo u premijeru Viškoviću, problem je u čitavoj državi Bosni i Hercegovini nedostatak političke volje, to je najmožda preciznija formulacija, da se ta oblast uredi na način da sve žrtve, bez obzira da li riječ o žrtvama na Kazanima, u Srebrnici, na Trnavskoj kapiji, na Markalama ili u Tomašici, imaju isti status. Kad su ti procesi počinjali, pravosuđe ove države, dakle pravosuđe Federacije, pravosuđe Republike Srpske, imali su različita polazišta. Ustavni sud je to pokušao da ujednači i mislim da je napravio još veću grešku. Tako da žrtve koje su se osudile na taj korak da tuže bilo koji entitet, našle su se u situaciji da im je odbijena njihova tužba, advokati su uzeli novce, a sada stiže naplata sudskih troškova žrtvama. To je paradoksalno da ne može biti paradoksalnije i nema naznaka da će se to promijeniti.
Gospođo Žanić, da li je vlada Republike Srpske u pravu kada odbija da razgovara o obeštećenju žrtava ratnih zločina, jer kaže to je presuda pojedincu, a ne Republici Srpskoj?
Tačno je da se u svakom krivičnom postupku sudi pojedincu, jer je krivica individualna. Međutim, mi ne smemo da zaboravimo šta je utvrđeno u toj presudi Radovanu Karadžiću, a to je da je u bosanskim opštinama da su počinjeni brojni ratni zločini, da su bosanski muslimani i Hrvati mučeni u logorima, zlostavljani, silovani, da je veliki broj njih proteran, da je u Srebrenici počinjen genocid. To nikako ne smemo izgubiti iz vida, a ukoliko to povežemo sa činjenicom da je Radovan Karadžić za sve to vrijeme zapravo bio vrhovni komandant, dakle neko ko diriguje svim tim jedinicama koje su počinile zločine, nikako se ne sme ostaviti po strani odgovornost Republike Srpske. I ja se nikako ne slažem sa rukovodstvom u Republici Srpskoj da oni ne snose nikakvu odgovornost. Snose, ako ne pravnu, onda u svakom slučaju to da priznaju da je u Srebrenici počinjen genocid, da su počinjeni brojni zločini na području Bosne i Hercegovine i da je za to odgovoran Radovan Karadžić kao i komandanti Vojske Republike Srpske koji su svi do jednog osuđeni pred Haškim tribunalom.
Gospodine Aliću, ali zagrebački advokat Ante Nobilo nedavno izjavio da svaki onaj čija je porodica imenom i prezimenom spomenuta u presudi Radovanu Karadžiću, ima pravo da dobije odštetu od Republike Srpske. E sad, na osnovu čega on to tvrdi kad Republika Srpska odbija da uopšte razgovara o odšteti?
Pa dakle, to je normalna reakcija u normalnim državama. I Anto Nobilo je vjerovatno imao na umu normalne države. Možemo se svi sjetiti kako su reparacije iz Njemačke išle prema državama čiji su stanovnici i građani pretrpili nekakvu štetu tokom Drugog svjetskog rata. Ali Njemačka je nakon Drugog svjetskog rata ustrojavala normalnu državu. Ja imam s tim iskustvo. Prije nekoliko godina punica moja, dakle majka moje supruge, ostvarila je odštetni zahtjev na vrlo jednostavan način, bez ikakvog maltretiranja za supruga koji je bio u logoru u Leipzigu. Samo je priložila taj neki identifikacioni karton iz logora, njegov umrli list jer je čovjek već bio umro i ona je dobila odštetu, dakle nije nikoga tužila, ni Njemačku, ni bilo koga, ni Goebbelsa, ni Himmlera, ni Hitlera, i dobila je odštetu, uopšte nije bitan tu iznos. To samo govori o odnosu države. U čemu je problem? U Bosni su primjenjivali član 377, ja mislim da je, zakona o obligacionim odnosima, i kada je tužena neki oblik države, dakle entitet neki, onda se pozivali na zastaru, kao da je ta šteta nastala krađom kokoši u nečijem kokošincu. A šteta je nastala kao posljedica ratnog zločina. Ratni zločin ne zastareva kad je u pitanju pojedinac. Međutim, kada je u pitanju odgovornost države, onda zastarjeva. I taj standard kojeg primjenjuju Republika Srpska, zna se zašto. Količina zločina koji su počinjeni u njeno ime je znatno veća nego koji su počinjeni u ime federacije. A onda je to prihvatio i Vrhovni sud federacije i mi imamo sad jednu paradoksalnu situaciju da žrtve, logoraši, Srebrničani, ako slučajno podnesu, dobit će tu odbijencu uz obroženje da je zastrelo, ali pravobranilaštvo Republike Srpske ne odustaje, traži odštetu za proces. Ja sam svjedočio jednom paradoksalnom prije 10 godina činjenici u Zvorniku, kada su završeni procesi ekshumacija i utvrđena DNK analizama da je u nekoj od grobnica pronađena neka osoba. Jedan čovjek je sa tim dokumentima došao u Zvornik da upiše svog sina u knjigu umrlih. I morao je da plati taksu. Gledajte to paradoks. Dakle, Zvornik je Republika Srpska. On je ubijen u ime te Republike Srpske. I da bi ga upisao u knjigu umrli, otac je morao da plati 20 konvertibilnih maraka. To samo govori o nemoralnosti ovog sistema, ove države, kako god je zvali, ali i političara, jer te pretpostavke pravne treba da donese zakonodavna vlast, da ima na umu prije svega žrtvu, da li ona Srbin, Bošnjak, Hrvat ili Rom ili neki ostali.
Gospođo Žanić, evo da vas upitam kao pravnicu, kako je moguće da zločini ne zastarijevaju, a obeštećenja za žrtve tih zločina zastarijevaju?
U pravu je gospodin Alić kada je rekao da zapravo sudovi pogrešno tumače tu odredbu zakona o obligacionim odnosima koji se odnose na naknadu štete. Naime, u slučaju da se radi o krivičnim delima koje ne zastarevaju, dakle genocid i ratni zločini, u tom slučaju žrtve mogu podneti tužbu za naknadu štete u bilo kom trenutku. I takvo tumačenje zakona je ispravno. Međutim, isto kao i u Republici Srpskoj, i u Republici Srbiji sudovi pogrešno tumače zakon i onda smatraju da su žrtve u obavezi da podnesu tužbu u roku od 3, odnosno 5 godina od kada je šteta nastala. Dakle, ne primenjuju ove duže privilegovane rokove, već ove kraće koji su zapravo nedostižni, jer u toku ratnih dešavanja naravno da nijedan Bošnjak ne može doći u Srbiju i podneti tužbu za naknadu štete koju je pretrpeo. Tako da je na taj paradoks ukazivao i Fond za humanitarno pravo, jer podsjetila bih, mi godinama zastupamo veliki broj žrtava ratnih zločina i u krivičnim i u parničnim postupcima i mi smo zapravo zabeležili taj fenomen pogrešne primjene odredbi o zastarelosti. Tako da je potpuno identična situacija u Srbiji kao i u Republici Srpskoj. Žrtve su suočene sa tim da su njihovi zahtjevi za naknadu štete zastareli, onda se plaćaju veliki parnični troškovi, a to svakako utiče na to da žrtve gube bilo kakvo poverenje u instituciji i zapravo nadu da će ikada ostvariti bilo koju vrstu pravde.
Gospodine Aliću, da li je jedna žrtva ratnih zločina u Bosni i Hercegovini dobila obeštećenje?
300 predmeta krivičnih u Bosni i Hercegovini je bilo protiv ratnih zločina. Ni u jednom, da li zbog aljkavog rada tužioca ili ne znam nija čega, nije se raspravljalo o odšteti za žrtvama. To je van svake pameti. Normalno uređene države to bi priznale kao svoju obavezu, jer su njihovi građani to pretrpjeli, preživjeli ili nisu preživjeli, i nema te dobre volje u parlamentima ni na jednom nivou da se ono što postoji kao praksa u nekim zemljama Europe ubaci u zakonodavstvo ove države bez ikakve dileme, sa jasno preciznim stavom, a ne da jedan sud u Banja Luci tumači ovako, u Tuzli onako, a Vrhovni sud opet na treći način, na kraju krajeva žrtve stradaju.
Znači, gospodine Aliću, da je obeštećenje, ma kakav zločin bio, ma kako stradale žrtve, uvijek privatna stvar žrtve. Tužilac nikad ne pokreće postupak za obeštećenje, je li tako?
Oko 300 predmeta ni u jednom predmetu nije pokrenuto. A žrtve samo zovu da im budu svjedoci u tom krivičnom postupku. A zanemaruju tu traumu ili ako su izgubili nekog najbliže. I u jednom od tih 300 slučajeva to se nije dogodilo.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o poniženjima koje u Bosni i Hercegovini i Srbiji doživljavaju žrtve ratnih zločina. Sagovornici su Sina Nalić, predsjednik Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje iz Tuzle, i Ivana Žanić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Žanić, da li je u Srbiji i jedna žrtva dobila obeštećenje? Da li je presuđeno obeštećenje?
Opet moram da kažem da je isto kao i u Republici Srpskoj i u Srbiji ista situacija. Dakle, u krivičnom postupku žrtve se pojavljuju kao svedoci oštećeni i nakon toga se njihova uloga u krivičnom postupku završava. Zakon o krivičnom postupku dozvoljava da se u toku krivičnog postupka žrtvi dosudi imovinsko-pravni zahtev, odnosno naknada štete. Međutim, to se pred sudom u Srbiji nikada nije desilo. Sudovi to opravdavaju time da bi se time postupak odugovlačio. Međutim, mi u Fondu za humanitarno pravo smatramo da naročito u postupcima za ratne zločine, gde je od zločina prošlo 20 ili 25 godina, čak i više, i da postupci za ratne zločine traju nesrazmerno dugo, da to nije opravdanje da žrtve u krivičnom postupku ne dobiju naknadu štete. I ono što je možda najgore od svega, ukoliko su žrtve seksualnog nasilja u krivičnom postupku svedočile pod merama zaštite, na primjer pod pseudonimom, one te mere u parničnom postupku gube, gde one moraju zapravo da se pojave svojim imenom i prezimenom, što je dodatni vid traumatizacije za žrtve, što je potpuno nepotrebno, jer sam zakon omogućava da u krivičnom postupku žrtve dobiju naknadu štete. Mi smo svedoci da nikada ni jedna žrtva ni u jednom krivičnom postupku nije ostvarila naknadu štete, već se upućuje na parnični postupak koji takođe dugo traje, koji je takođe iscrpljujući, gde su parnični troškovi veoma visoki, i ono što je možda najgore od svega, što ti ljudi nemaju izvesnost da će oni čak i u tom parničnom postupku ostvariti naknadu štete.
Čini mi se i da su, gospođo Žanić, sudovi pristrasni. Evo, ja sam pročitao da je Senad Jusufbegović, Bošnjak iz Žepe, koji je bio zatočen u logoru Mitrovo polje u Srbiji, on je tužio Srbiju i od Srbije tražio odštetu zbog torture kojoj je tamo bio izložen. Međutim, on je rekao da je tokom suđenja dao iskaz u kome je Mitrovo polje nazvao logorom, što je to i bio logor. A sudinica insistirala da se u zapisnik umjesto logor upiše prihvatni centar. E onda se unaprijed zna kako će biti presuda.
Fond za humanitarno pravo je zastupao i gospodina Senada Jusufbegovića i veliki broj ljudi koji su bili zatočeni kako u logoru Mitrovo polje, tako i u logoru Šljivovica. Oni su u tim logorima na teritoriji Srbije zatočeni nakon pada enklave Žepa u julu 1995. godine, i veliki broj logoraša je Fond za humanitarno pravo zastupao. Nažalost, ni jedan od bivših logoraša nije ostvario naknadu štete u Srbiji, između ostalog zbog toga što sudovi u Srbiji nisu prihvatali formulaciju smatraju da su to bili logori, već su ih nazivali prihvatnim centrima. Međutim, tu je postoji i ovaj drugi problem, a to je pitanje zastarelosti, jer sud u Srbiji je smatrao da tu ne postoji krivična presuda, ne postoji krivični postupak. Oni su zapravo tvrdili da je nastupila zastarelost, jer su oni morali da podnesu tužbu 98. godine, a ne 2006. 7. i 8. kada smo mi podnosili te tužbe. Tako da, pored tog nepoverenja u iskaze žrtava, sudovi su i na svoju ruku u zapisnike unosili formulacije koje zapravo nisu odgovarale realnosti i nisu poklanjale poverenje iskazima žrtava.
Gospodine Aliću?
Mislim da to što se gotovo identično ponašaju pravosudni organi u Srbiji i u Bosni i Hercegovini govori da iza toga stoje politička elita. Njihova nespremnost da obezbijede žrtvama adekvatnu ili koliko toliko primjerenu naknadu štete za ono što su pretrpili. Možemo se vratiti na nedostatak pravnih regula, na odugovlačenje sudskih postupaka, ali ako postoji želja, ako postoji moralna odgovornost u bilo kojoj vladi, pa i u vladi Republike Srpske, pa i kod tog nesretnog Viškovića, kao da se radi o pomoru, ne znam, nija, ptica neki, i ptice su živa bića, da se tako odnosi prema hiljadama, hiljadama, desetinama hiljada žrtava. Da ta spremnost postoji, ne bi im trebao nikakav zakon. Ja sam to negdje u Beogradu na nekoj sesiji rekao, pa ne mora Srbija ni da prizna genocid. Ako bi imala snage u svom parlamentu da kaže sva djeca koja su ostala nakon Srebrenice bez očeva i majki, bit će školovana do 27. godine života. Na taj način se priznaje odgovornost države Srbije za nesprečavanje genocida. Kad to ne radi, onda se radi sve da se negiraju ratni zločini.
I na kraju, gospodine Aliću, kada vidimo kakvu zaštitu uživaju ratni zločinci, negde i slave, dočekuju i kad se vrate iz zatvora, iz Haga sa fanfarama i tako dalje, a kakvim su poniženjima izložene njihove žrtve, može li se reći da se na Balkanu isplati biti ratni zločinac?
Možete, kako isplati? Nedavno je pušten jedan snimak neposredno nakon što će se povući iz političkog javnog života, Radovan Karadžić je otišao u SDK u Banja Luci i podigao 25 miliona njemačkih maraka. Šta je s tim milionima, niko naravno nije istraživao. Definitivno, 10 puta su bolje prošli ratni zločinci i oni koji su izašli i odslužili svoje kazne, danas su nacionalni heroji, dobro situirani građani. Najčešće ta njihova situiranost je od ratnog plijena ostvarenog u ratu 92-95. O žrtvama niko ne vodi računa. Sudovima trebaju samo kao sredstvo da dokažu nečiju krivicu i svi dižu odni ruke.
Gospođo Žanić, evo da i vas upitam, isplati li se na Balkanu biti ratni zločinac?
Kada ovako posložimo stvari i kada vidimo da žrtve ratnih zločina vrlo teško dolaze do pravde, da u većini slučajeva im se ne dosuđuje naknada štete, da u društvu nisu prepoznati kao žrtve, dolazimo do zaključka da je možda bolje biti zločinac i ubijati, mučiti, zlostavljati i silovati ljude, jer će vam to u budućnosti doneti veliku slavu, ali i materijalnu dobit. Kao što sam malo prije rekla, ja želim da verujem da nećemo doveka živjeti u takvom društvu i da će kad ta morati da dođe vrijeme kada će se ratni zločinci nazvati pravim imenom, da će većina njih biti procesuirana i da će što veći broj žrtava doživjeti pravdu i da će oni na neki način doživjeti satisfakciju.
slobodnaevropa.org.
Sa građanskih okupljanja u Srbiji najavljen dolazak na veliki protest 13. aprila u Beogradu. Sa protesta u Podgorici najavljene akcije građanske neposlušnosti u Crnoj Gori. Benjamin Netanjahu najavio da će proširiti suverenitet Izraela nad zapadnom obalom. Bruce Dickinson i Iron Maidena počasni građanin Sarajeva. U Srbiji promenljivo oblačno do 23 stepena. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koje su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Čujemo se ponovo u 14 sati.